Вечерняя казка.
Добрий вечір, мій друже. Знову знайома мелодія підказала тобі, що зараз почнеться вечірня казка. Відомо, ти не помилився. Є у мене нова казка про мурашечку. Про мурашечку і веселку. Ось послухай її. Жила-була мурашечка з мамою і татом. Мама і тата були великі мурашки, а вона маленька і цікавна. Мама і тата увесь день працювали, тягали на собі сучки, былінки, ігліцу, будували агульний мурашиний дом, який називався мурашник. Під гэты дом не копали і не складывали подмурок, не клали стен, а галінку на галінку, ігліцу до ігліцы, так і рос дом. І чим більш працювали мурашки і лепш, тим вишейший був їх дом, у яким мястилося усе мурашине племя. У зимку з надиходом холодов морозов хавалися мураши у своїм домі, які нагадував маленький стажок сена, і носа не показували до самої весни. Таке було життя у мурав'ю. Але однойчі, після теплого майського дощику, коли мама з татом працювали, убачила мурашечка над лесом рознокольорову дугу. «Ой, якая пригожая!» – вискликнула мурашечка. «Ось би взлізти на неї, да побігать по ёй». І, не спитавши дозволу у батьков, мурашечка побігла по лясной стяжинці до гэтае прыгожае дугі, выбегла на ускраек лесу, бачыць, каровы пасвяцца, аля іх дядька ў доўгім плашчы ходзіць, пуга змейкай за ім цягнецца. «Дядзішка, пастух, кажа мурашечка, а ці доўга яшчэ трэба ісці, каб да вунь той прыгожай дугі дайсці?» Засмяяўся пастух. То ж не дуга, каже, а вясёлка. А дайсти до яе не можна. Гэта толькі здаецца, што яна блізка.
Так яна ж вунь, з таго поля падымаецца, не згадзілася мурашечка.
Дык гэта толькі здаецца, што з таго поля, каже пастух.
А я пайду і пагляджу, сказала упартая мурашечка
і накіравалася да рознакаляровай дугі. А тут ручай перад ёй. Як цераз яго перабрацца? Спынілася яна, ды бачыць, страказа над ручаём лятае. «Страказа!» – папрасіла мурашечка. «Перанясі мені на той бок ручая!»
«А куды гэта ты, мурашка? І чаго тут бадзяешся? Ля вады, тут моя гаспадарка!»
«Ды не трэба мне твоя гаспадарка! Ты толькі перанясі мене на той бок!»
«А што табе там трэба?»
«Бачыш, вунь, якая дуга над полем! Я хачу бліжэй падысці і ўзлезці на яе! Яна ж прыгожая такая!»
«Ай, дурненькая ты!» – засмеялася стракоза.
«Колькі мы стракозы не ляталі да тая дугі, не далятали! Гэта толькі здаецца, што яна з таго поля падымаецца!»
«Няпраўда!» – ўсклікнула мурашачка. «Я ж бачу, што яна адтуль, з поля падымаецца!»
«Ай, ну ідзі, даведайся!» – з усмешкай сказала страказа. «Давай паляцім, перанясу ўжо цябе, ці разручай!» Пераляцела мурашачка на стракозе, як на самалёце, ці разручай, «дзякуй!» – сказала, і пабегла да поля. У полі ракатаў трактар. Зачапіла мурашку бараной і панесла па камлыжжы. Але малая ўратавалася ад непрыемнасцяў і нават дабралася да трактарыста. «Дядзечка», – прапішчала яму на вуха, – «давязіце мяне, давязіце», – захвалявалася мурашачка.
«Куды?»
да таго месца, дзе пачынае падымацца вунь, бачыце, дуга такая прыгожая,
вясёлка.
Ну,
ніхто туды яшчэ не даязджаў.
Ну чаму? Ну чаму?
Няма таго месца, як быццам.
Дык яна ж вунь на краі поля падымаецца.
Даехаў трактар да канца поля, а за тым полем ізноў лес. І бачыць мурашачка, што вясёлка падымаецца не з поля, а недзе за тым цёмным лесам. Пакінула мурашачка трактар, заперабірала ножкамі па цёмным лесе, выбегла, задыхалася з цёмнага лесу, а тут ізноў поле. І хваста вясёлкі не бачна. І, здаецца, падымаецца яна недзе там, у нізіне, над кустамі вербалозу. Яна туды, ды ізноў не бачыць вясёлкі. Яна ўжо зіхаціць над яшчэ адным лесам.
Ох, замарылася я бегчы, скінула лапкай пот з ілба мурашачка. Хітрая якая гэта вясёлка, пэўна, уцякае ад мяне, і ўсё. І мурашачка цяжка ўздыхнула. Адчула яна стому ва ўсім сваім мурашыным целі. Сцішылася і заснула пад лістком травы.
Прачнулася мурашачка ад гучнага спеву і гоману птушак. Сонечныя промні свяцілі ёй прама ў вочы.
Ой, а дзе ж вясёлка, схамянулася мурашачка. Паглядзела на неба і туды, і сюды няма яе. Куды ж яна знікла? Ледзь не заплакала мурашачка. Доўга выглядала тая прыгожая вясёлкі і не ўбачыла. І вярнулася яна сумная і панурая да таты з мамай,
да свайго мурашніка. Тата мураш і мама мурашка сустрэлі дачку не ціха.
А мы шукаем цябе, кінула мама мурашка былінку, убачыўшы дачку. Мы ж усе куточкі паабгледзелі, а дзе ж ты, дачушка, бегаеш? І ўсё глядзела на яе, як бы не даючы вачам веры.
А разгневаны тата мураш хацеў нават ударыць неслуха дачку, ды маці не дала. Мурашачка яшчэ больш пакрыўдзілася.
Я хацела да вясёлкі дайсці і ўзабрацца на яе, прызналася яна.
Бацькі спачатку здзівіліся, а потым засмяяліся.
Гэта ж табе не сучок і не дрэва якое, каб узлезці, пачала тлумачыць мама. Колькі мурашак прапала ў пошуках таго месца, адкуль падымаецца вясёлка, і ніхто не дайшоў і не знайшоў, а ты ж зусім малая, і ты ўсё ішла да яе. Ну,
вось бачыш, якая ты неразумная. Але па часе ўсё зразумееш.
Вясёлка – гэта вільготнае паветра.
Пасля дожджыку пад сонечнымі промнямі яно свеціцца мноствам колеру. Там і чырвоны, і аранжавы, і зялёны, і блакітны.
Зразумела. Ці ж можна ускараскацца на паветры і хадзіць па ім, як па дрэве? І мама мурашка засмяялася. Не даслухала мамчыны тлумачэнні мурашачка. Вельмі ж захацелася ёй есці і спаць.
Пазягнула яна і патэпала да мурашніка. Залезла ў норку і сцішылася.
А назаўтра, калі цягала з дарослымі мурашка ігліцу да мурашніка, успомніла мамчыны тлумачэнні і, здаецца, зразумела.
А ты, мой сябра, ці зразумеў? Сёння і ты кладзіся ўжо ў ложак, а заўтра з раніцы, калі прачнешся, успомні гэтую казку і папытай у дарослых, як нараджаецца вясёлка. А я жадаю табе добрай ночы і прыемных сноў.